δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλέα φοράνε υπεράγει. Το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκύνωσον ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτα ψυχάς ημών. Να όπου χάριτι μας κατεξίωσε ο Θεός και ορτάσαμεν και φέτος τη μνήμη της κοιμήσεως της Κυρίας Θεοτόκου. Δεν έχουμε να πούμε τίποτε για αυτό το ύψιστο γεγονός. Είναι τόσο γνωστό, διότι βλέπετε όπως η ιδία προεφύτευσε στην αρχή που της έγινε ο Ευαγγελισμός και επεσκέφθη την συγγενή της Ελισάβετ και είπε η γριά, «Πόθε μη τούτο είναι έρθει η μήτηρου του Κυρίου μου πρόσμε». Τότε προεφύτευσε, αν και ήταν ακόμα νεαρό κοριτσάκι, 16 μόνος ετών, λέει, «Από του νύν μακαριούσι με πάσε γενναέ, ότι επίησε με μεγαλία ο δυνατός». Πραγματικά, είναι γεγονός ότι αυτή η κόρη είναι το τελειότερο προϊόν της χτίσεως που κατασκεύασε ο Θεός και εις των νοητών και εις των αισθητών κόσμων. Λοιπόν, δεν έχουμε να πούμε εμείς τίποτα για αυτήν, είπαν οι πατέρες μας τόσα πολλά, αλλά όσα και να πούν πάλι δεν περιγράφεται. Διότι αν και στην φύση της είναι άνθρωπος, κατά μετοχή είναι πλέον θεά. Ναι, ασφαλώς. Διότι μέσα της εκατοίκησε όλο το πλήρωμα της θεότητος. Εάν αμυδρά της αχτής του Παναγίου Πνεύματος επιδρούσα εις τους χαρακτήρας των Αγίων, τους μετέβαλεν αποχωικούς και αμαρτωλούς και εθνητούς και τους εισήγαγεν εις την υιοθεσία, πόσο μάλλον σε αυτή την κόρη που κατοίκησε οντολογικά και υποστατικά μέσα της η μακαρία θεότης. Ναι μεν, το ένα πρόσωπο εσαρκώθη, αλλά τα τρία πρόσωπα της Τριάδος είναι αχώριστα. Εάν ο λόγος ή το μέσα της, γιατί έπρεπε να πάρει την ανθρωπίνη φύση, συνυπήρχαν ταυτοχρόνως και ο Πατήρ και το Πανάγιο Πνεύμα. Και επομένως αυτή, αφού είναι χωρητική, όχι χάριτο στενός, αλλά υποστατικά αυτή τη Τριάδος, πού υπάρχει νους η γλώσσα να την περιγράψει. Άρα δεν μπορούμε να την περιγράψουμε. Αυταρκούμεθα όμως στην ελεημοσύνη που μας έκαμε και πραγματικά υπεδίθη των ρόλων της απολύτου μητρικής στοργής και κηδεμονίας και τώρα πράγματι είναι η μητέρα σύμπαντων των χριστιανών και ειδικά σε εκείνους που την πιστεύουν και την επικαλούνται που είναι τόσο αισθητή η παρουσία της. Λοιπόν τώρα την νικετεύουμε να μην μας ξεχάσει στις δύσκολες ημέρες που ζούμε. Και θα μεταφέρουμε τη διήγησή μας τώρα εις τη ρίζα της υπάρξεως μας. Εις τον γενάρχη μας, εις τον γέροντά μας, από τον οποίο μάθαμε και την ευσέβεια και τον τρόπο της εργασίας προς την απόκτηση αυτήν. Βέβαια γράψαμε, είναι γεγονός, όσα μπορέσαμε, διότι δεν έχουμε ούτε ικανότητα συγγραφική, ούτε άλλη την φυσικά ικανότητα για αυτό το πράγμα. Αλλά κάτι ελάχιστα που μπορέσαμε να συγκρατήσουμε από τον βίο μας μαζί του. Και τώρα λέμε και τούτο πάλι την βιογραφία για να ακριβώς να εκτιμήσουμε τον ακριβή πρακτικό τρόπο εις το πώς ξεκινάει ένας που θέλει πράγματι να γίνει καθαρός στην καρδία και μέτοχος των θείων Ευαγγελιών. Όταν τον κάλεσε η χάρη του Θεού, φτωχό παιδί ήταν από την Πάρο. Πάμπτωχο ήταν. Αλλά ήταν πολύ δραστήριο και ξεκίνησε με μικρό αυτές τις επιχειρήσεις που έκανε για να μπορέσει να επιβιώσει. Στην κατάσταση του αυτή που βρισκόταν, διάβασε κάποτε, διότι και αυτός σαν και μένα δεν ήξερε γράμματα πολλά. Διάβασε από ένα βιβλίο πατερικό και είδε τους βίους των Αγίων. Και από αυτό και μόνο, αμέσως επειδή ήταν αγαθό αψυχή και δεκτική, επέδρασε μέσα του η διήγηση σε αυτή και σκέφτηκε και είπε ότι καλά εντάξει εδώ που ζω εγώ στον τομέα των κοινωνικών, των οικονομικών, ενδέχεται δηλαδή μια μέρα και να γίνω μεγάλος, να κερδίσω χρήματα πολλά. Αλλά κοίταξε εδώ τι λέει, και αυτοί οι άνθρωποι ήταν σαν για μας και πέτυχαν τον αγιασμό. Λοιπόν, αφήνει λοιπόν την εργασία του και αρχίσε να μιμείται αυτούς που διάβαζε. Και πήγαινε στην Πεντέλη και ανέβαινε πάνω στα δέντρα όπως έκαναν οι στυλίτες. Και έμεινε νηστικός όλη την ημέρα και διψασμένος. Πολλά πράγματα δεν ήξερε, αλλά άρχισε από το θέμα της φιλοπονίας. Άρχισε ακριβώς να επισημαίνει ότι η μητέρα του θανάτου είναι η φιλαυτία. Εξής πηγάζουν όλα τα δεινά και καταστρέφει και συντρίβει την ανθρώπινη προσωπικότητα. Λοιπόν, και έβαλε βάση της ζωής του την φιλοπονία μαζί με την ακτιμοσύνη. Όταν λοιπόν είδε η Χάρης που έδειξε σημεία και κατάλαβε ότι πλέον μπορεί να το κάνει αυτό και μάλλον είναι γι' αυτό, ξεκίνησε για τον Άθωνα. Ξεκίνησε για τον Άθωνα και με την απλότητα του αυτή που είχε, όταν ήρθε στον Άθωνα, τότε είναι γεγονός ότι ήταν η επίδροση της αναγεννήσεως. Οι Ρώσοι που ήταν εδώ πολύ τότε, χωρίς να το καταλαβαίνουμε και οι πρόγονοι μας οι πατέρες, εμπήκε σιγά σιγά η αναγέννηση μέσα. Και χάθηκε το νόημα της εσωστρεφίας, του πραγματικού τρόπου της πρακτικής που εισάγει στην παλαμική θεολογία. Και όλα γύρισαν πάνω στις τελετές. Και μέσα στην βαθιτά την ακόμα έρημον ήταν να μαζεύουν ταβάδες και να αγοράζουν ψάρια και να κάνουν πανηγύρις και να κάνουν όλα τούτα τα οποία γίνονται φυσικά μέσα στα κοινόβια. Γιατί σαν να σταμάτησε το νόημα της επιδόσεως του ψηλά. Ο Γέροντας, αν και ακόμα ήταν κοσμικό παιδί, όταν ήρθε και επισκέφθη τα διάφορα μέρη και πήγε στην βαθιτέρα έρημον και δεν τα έβρισκε αυτά, εθλίδι πνευματικά και έκλαιε και άρχισε να προσεύχεται στην Παναγία και έλεγε Παναγία Θεοτόκε, εσύ είσαι προστάτης του τόπου τούτου και εσύ ξέρεις, πέταξα οτιδήποτε δημιούργησα με τον κόπο μου και ήρθα εδώ για να βρω τον αγιασμό. Όπου πάω να μυρίσω αυτή τη γλώσσα με λένε Παναγό. Τι θα γίνω εγώ? Δεν πρέπει να το βρω. Δεν υπάρχει αυτό. Μα καλά πώς? Αφού όλοι οι φωστήρες της Εκκλησίας μας είναι αυτοί που προήρθαν από αυτή την ζωή. Πήγε λοιπόν μόνος του και προσπαθούσε με πολύ ακτιμοσύνη και νηστεία να διάζεται στην προσευχή και να παρακαλάει τον Θεό, περιμένοντας να τον καταξιώσει να βρει αυτά για τα οποία ξεκίνησε. Δεν έβρισκε παρηγοριά από κανένα. Όταν έβρισκόταν σε μια περιφέρεια της Λαύρας, εκεί, πώς λέγεται τώρα, δεν θυμάμαι το όνομα, στη Βίγλα. Εκεί από ένα μέρος φαινόταν πάνω η πλευρά του Άθωνος και φαινόταν μαζί με την κορυφή και το εκκλησάκι. Παρακάτω από την κορυφή του Άθωνος υπάρχει ένα εκκλησάκι χτισμένο παλαιότερα, αφιερωμένο στην Παναγία. Και όλοι μας λέμε, πια στην Παναγία, όταν πήγαμε στον Άθωνα, τα λέμε έφτασα στην Παναγία, εννοούμε το εκκλησάκι αυτό. Καθόταν εκεί σε ένα μέρος και μάλιστα είχε δεχθεί μια προσβολή από έναν απλό γέροντα που του έλεγε τέτοια πνευματικά πράγματα και καθόταν εκεί πάλι και έκλαιε και παρακαλούσε την Παναγία. Και έλεγε Παναγία μου, μα δεν είναι ψέματα αυτά που γράφτηκαν, αφού είναι δίοι των Αγίων. Και εγώ ξεκίνησα γι' αυτό το σκοπό. Δεν θέλω να αποτύχω. Πίσω δεν γυρίζω. Τι αδυνατείς εσύ? Και τότε πραγματικά άκουσε την κραυγή του, επειδή ήταν αθώα και απλή, και είδε ως ακτίνα φωτός βγήκε από το εκκλησάκι, σαν το ουράνιο τόξο έτσι. Και τον κουκούλωσε. Και μόλις τον κουκούλωσε, αμέσως μετευρύθη και άρχισε να λειτουργεί μέσα του η ευχή. Και το πλήρωμα της αισθήσεως, της υιοθεσίας, αισθανόταν πράγματι ως Υιός του Θεού. Η δε προσευχή μέσα του λειτουργούσε κατά ένα μυστηριώδη τρόπο, που από την απειρία του δεν μπορούσε να καταλάβει, Γιατί έβλεπα δύο εαυτούς, λέει. Ήμουν διπλούς. Ενώ είχα την αίσθηση αυτήν όλη, έβλεπα που λειτουργεί μέσα μου η ευχή κατά τέτοιων τρόπων, σαν να ήταν άλλος παράγων εκείνος. Και κράτησε πάρα πολλές ώρες αυτό. Όταν συνήλθα, λέει, όταν κάθισα εκεί, ήταν πριν το μεσημέρι. Και όταν έφυγε η χάρη σιγά σιγά και ήρθα στον εαυτό μου, ήταν σχεδόν ήλιο βασίλεμα. Τότε όταν έφυγε η χάρη, κατάλαβα που ήμουν. Αλλά από τότε η ευχή που μέσα μου δεν έφυγε. Βέβαια αυξομειωνόταν το αίσθημα της ευχής, αλλά ποτέ δεν έλειψε. Αφού λοιπόν αυτό το είδα, μας έλεγε, πλέον δεν με ενδιέφερε τίποτε. Με ενδιέφεραν οι τρόποι εκείνοι που μου βοηθούσαν να επιτύχω αυτό. Και οι τρόποι λύση ήταν η αχτιμοσύνη, η αμεριμνία και ο απόκριφος τόπος να μην με ενοχλούν οι άλλοι. Αυτό το έκανε. Φύλαξε με ακρίβεια μαθηματική αυτό το πρόγραμμα και τον βοηθούσε να αναβαίνει. Πραγματικά, αυξανωμένης της ευχής με την προσπάθεια που κατέβαλε, άρχισε να βλέπει μόνος του ότι τα πάθη σιγά σιγά στην αρχή να αποδυναμώνονταν και μετά η χάρη όλα τα καθάρισε. Και τότε δεν είχε μέσα του. Στην αρχή όμως της πάλης εδοκίμασε όπως οι πατέρες μας όλες τις μορφές της λύσης του σατανά όταν κανείς αντιδρά στην πρακτική μορφή. Διότι είναι γεγονός θέλοντας να ησυχάσει και κρατώντας την νηστεία και την ακτιμοσύνη ο διάβολος του έφερνε πόλεμο και στην πείνα και στην κόποση και στην μοναξιά και ξέρω εγώ. Όμως μελετώντας και τους πατέρες από εκεί έπαιρνε φωτισμό διότι δεν υπήρχαν άλλος να τον βοηθήσει σε αυτό το τομέα. Τότε βρέθηκε μαζί του και ο πάτερ Αρσένιος ως συνασκητέμος ήδη που ήταν και έγιναν οι δύο πλέον μαζί όποτε είχαν περισσότερη παρηγοριά. Εκεί τον πολέμησε πολύ αγρίως και το θέμα το αισθησιακό. Ενώ όπως ξέραμε καλά ήταν παρθένος, ήταν αγνός ανθρώπος. Ποτέ δεν έκανε καμία υποχρέωση στο θέμα των σωματικών αρχικών. Ποτέ. Εν τούτης όμως τον πολέμησε πάρα πολύ αγρίως αυτό το πνεύμα. Ακριβώς επειδή είχε πρόθεση να γίνει καθαρός στην καρδία. Μας έλεγε ότι επί 8 χρόνια τέτοια λύσα πολέμου είχα από αυτόν τον σατανά που αναγκάζομαι, λέει, να κρατήσω την φιλοπονία και επί 8 χρόνια δεν ξαπλώσα. Καθόμουν σε ένα σκαμνάκι ξύλινο. Ακριβώς 8 χρόνια. Δεν υποχωρούσα. Καμιά φορά τόσο πολύ με πίεζε, εσχολόμουν πάνω και δικαζόμουν και έλεγα, μα καλά πού είναι ο Θεός. Μα είναι δυνατόν να λυγίσει την πρόθεσή μου. Μα δεν το θέλω αυτό. Και εξομολογητικά φώναζε στον Χριστό μας. Πανάγαθε, σύ πάντα είδας, σύ πάντα γινώσεις. Σύ γαρεν καταλελείπτει ο πτωχός. Ορφανός είσαι βοηθός. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο έβρισκε παρηγοριά. Μέχρι που τον απείλαξε ο Θεός αφού είδε την επιμονή του και την ορθή του σκέψη. Στο μεταξύ όμως αυτά τα 8 χρόνια της σκληράς αγωνιστικότητας είδε πάρα πολύ μεγάλες αντιλήψεις. Πάρα πολύ μεγάλες αντιλήψεις, ειδικά από την κυρία μας Θεοτόκο. Βέβαια δεν αξίζει τώρα να τα διηγούμε, γιατί και δεν τα κατέχω καλά στη γραμμή τους, αλλά τα έχω γράψει με λεπτομέρεια. Ειδικά η κυρία Θεοτόκος αισθητά παρίστατο και του έδινε θάρρος. 3 φορές τον πλησίασε αισθητά όταν βρισκόταν σε κύμα απογοητεύσεως όχι πραγματικού, αλλά πάλι στον σατανά. Και του έλεγε, δεν σου είπα να έχεις την ελπίδα σου σε μένα. Και τότε επί μία εβδομάδα αισθανόταν τέτοια παρηγοριά, ούτε καν τον νόμο της βαρύτητος δεν αισθανόταν. Γι' αυτό είχε και πάρα πολύ ευλάβεια και αγάπη στο πρόσωπό της και γι' αυτό τον κατηξίωσε να κοιμηθεί την ημέρα της κοιμήσεώς της. Πολλές αντιλήψεις και παρηγοριές ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού. Είδε τις χωρίες των Αγίων, είδε την νέα πόλη στην οποία θα κατοικήσουμε στην Παλιγγενεσία. Είδε άλλοτε που έμενε και ησύχαζε και δεν πήγαινε στις πανηγύρις και στις εορτές, όπως ήταν εκεί και προσευχόταν και βίαζε τον εαυτό του, είδε και παρέστησα μπροστά του, ήταν η μέρα των φώτων. Βρέθηκα μπροστά μου, λέει, πρώτα ήρθε φως τόσο πολύ που δεν μπορούσα να το συγκρίνω. Δεν μοιάζει με το φως του κόσμου τούτου. Και έξαφνα λέει τρία μικρά παιδάκια. Ήταν όμοια και τα τρία. Ήταν τρία φυσικά, αλλά ήταν τόσο όμορφα, τόσο όμοια, που νόμιζα είναι έναν, αλλά ήταν τρία. Και προπαντούσα μπροστά μου, αλλά δεν γύριζαν. Έρχονταν τον πάνω μου και πήγαιναν πίσω-πίσω παλέ. Μετά από τα λεπτά του σκέψαναν. Όσοι Χριστό αναπαπτίστε, Χριστό αναδύσαστε. Συνέχεια. Πήγαιναν και ερχόταν. Και του λέγαμε, και τι καταλαβαίνε τότε που τα βλέπει. Λέει, μα όταν βλέπει τέτοια όνου, δεν λειτουργεί ο ίδιο, μόνο θαυμάζει. Τούτο μόνο θυμάμαι και έλεγα, καλά τόσα μικρά που είναι, που ξέρουν τον ύμνον αυτόν και τον λένε με τόση υποψότητα. Και μετά τον ευλόγησαν με τα χεράκια του και έφυγαν. Άλλοτε πάλι ησυχάζοντα, για να μην παενείστε σε εορτέ και σα πανηγύρι, για να μην χάνει την εσωστρέφεια, έπρεπε να πάει και αυτό να κοινωνήσει, αλλά έχασε την κοινωνία, διότι θα γινόταν μέσα σε φασαρία. Και τότε λέει, εκεί που προσευχόμουν, στάθηκα ότι κάποιο με ένοιξε. Και τότε είδα, λέει, αμέσως και γέμισε το μέρος φως και είδα και κατέβηκε από τη στάγη ένας άγγελος, πλήρης όπως τον περιγράφω. Και εβαστούσε στο χέρι του το Άγιο Ποτήριο. Μου έλευσε και ετοιμάστηκα, λέει, και με κοινώνησε. Και πάλι έφυγε από τον ίδιο τρόπο που τη στέγη και έφυγε πια. Και πάρα πολλές μεγάλες αντιλήψεις. Αλλά το γεγονός είναι η ακρίβεια του προγράμματος. Γι' αυτό το επιμένω στους πρακτικούς. Γι' αυτό το κράτησε μέχρι το θεσμό του βίου του. Και πραγματικά μας ομολογούσε ότι η ακρίβεια του προγράμματος είναι η πληρέστερη ομολογία. Αυτό είναι για. Διότι αν δούμε στην τάξη αυτών που δεν έχουν φθαρεί, στην τάξη των αγγέλων και στην υπόλοιπη τάξη των αδιαφθόρων χτισμάτων, βρίσκομαι ότι σε αυτά υπάρχει ακριβεστάτη μορφή προγράμματος. Διότι βλέπετε, η παραβίαση του προγράμματος δεν δημιουργήσε την πτώση. Αυτό είναι. Φεύγοντας ο Αδάμ από την προγραμματισμένη ζωή που του χάραξε ο ποιητής, και αυτός ο ίδιος έπεσε και συμπαρέσυρε και τη χτίση και έγιναν αυτά που βλέπουμε τώρα. Με την παραβίαση ακριβώς του προγράμματος. Τι σημαίνει τώρα η τήρηση του προγράμματος? Η τήρηση του προγράμματος σημαίνει ότι έχουμε αίσθηση ότι ως αιτιατά είμαι θα εξαρτώμενα από το πρώτον αίτιον, από το οποίο έχουμε και το ζήν και το εύζην. Αφού αυτόν δεν μπορούμε τίποτε. Και δικαίως μας λέει ο αρχηγός της σωτηρίας μας, χωρίς εμού ουδήναστε επί ουδέν. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι ότι ο Θεός βάζει εντολές, γιατί σαν δεσπότης, σαν κύριος επιβάλλεται εις τους υποτεταγμένους, εις τους υποτελείς. Δεν είναι αυτό, είναι βλασφημία να το σκεφτεί κανείς. Ο Θεός είναι πατέρας. Αλλά κοιτάξτε, η φύση των πραγμάτων είναι αυτή. Είμεθα εξαρτώμενα όντα. Δεν μπορούμε να φε αυτόν. Να, όπως αυτό το εργαλείο εδώ. Είναι εξαρτώμενο από το ρεύμα. Εάν βγάλαμε την πρίζα, μα γιατί, τι έπαθε, αφού είναι ολόκληρο, δεν του λείπει τίποτε. Δεν λειτουργεί αφέ αυτού, είναι εξαρτώμενο, είναι αιτιατόν. Τι είναι η σημασία? Τόσο είναι ο λόγος λοιπόν. Ακριβώς εκείνος ο οποίος εφαρμόζει ακρίβεια προγραμματική, αποδεικνύει συνέχεια ότι αγαπά τον Θεόν και ένεκεν της προς αυτόν αγάπης και αφοσιώσεως, τηρεί με ακρίβεια των προγραμματισμών, για να αποδείξει άμπρακτα ότι αγαπάει τον Θεό. Ο πάσο λέγομαι, Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε, μας πληροφορεί ο αρχηγός της σωτηρίας μας. Αλλά μόνον ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, ο μη αγαπάμε ούτε ρί τους λόγους μου. Βλέπετε τη σημασία του προγράμματος? Ύστερα το πρόγραμμα έχει και τροποντινά και ιδιωτελείς άλλες ιδιότητες. Επειδή εμείς οι άνθρωποι μετά την πτώση απολέσαμε, συνετρίβει η προσωπικότητα μας και απολέσαμε την ικανότητα, κατάλαβατε, τη σταθερότητος και της έμμονης γραμμής με την πτώση, διότι αυτό μας το προκαλούσε η υπάρχουσα μέσα μας χάρις. Από την κατασκευή του άνθρωπος ήταν τρόπο τινά να μπορέσω να το εκφράσω σαν τρισύνθετος. ήταν σώμα και ψυχή και χάρις μαζί. Η χάρις εκείνη κρατούσε τον άνθρωπο στην θέση της θεοειδίας. Όταν με την πτώση έφυγε η χάρις, τότε ο άνθρωπος έχει διασπασμένη προσωπικότητα και έχει εγκυμένη διάνοια επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Λοιπόν, για να απαλλαγούμε από αυτή την τρεπτότητα που δεν μας αφήνει ποτέ να σταθούμε, το μόνο σωσίβιο είναι η ακρίβεια του προγραμματισμού. Η ακρίβεια του προγραμματισμού γεννάει την καλή συνήθεια. Και η συνήθεια σηκώνει το βάρος της έννοιας του καθημερινού, διότι πιέζει η συνήθεια. Και αποδεικνύεται τώρα ότι πραγματικά όσα στοιχεία βρίσκονται υπό τον νόμο της επιρροής, όλα όσα είναι υπό την πτώση, τα ωφελεί πάντοτε ο προγραμματισμός. Διάφορα πειράματα που κάνουν σήμερα οι διάφοροι επιστήμονες, να δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο προγραμματισμός, βρήκαν ότι και στην άλογον φύση ακόμα, και εκεί, όταν επιμένεις, και αυτά μαθαίνουν την συνήθεια που τους έχεις υποδείξει. Γι' αυτό λοιπόν ο Γέροντας επέμενε πολύ στην ακρίβεια του προγράμματος. Και εκεί είδαμε και εμείς αστιτά την ωφέλεια. Ξέραμε ότι αυτή η ώρα είναι της αναπαύσεως. Αυτή η ώρα είναι της εργασίας. Αυτή η ώρα, να πούμε, είναι της προσευχής και της μελέτης. Όταν συνηθίσαμε, έρχονται μόνα τους αυτά, χωρίς να κάναμε προσπάθεια. Και χωρίς κανένα κόπο, κρατούσαμε τη γραμμή μας αυτή, από την οποία αισθανόμεθα αμέσως την επέμβαση της χάριτος, την αίσθηση της προαγωγής, και αυτό ήταν η μεγάλη μας ανταπόδοση. Και έτσι συνεχίσαμε με ζήλον και προθυμία τη ζωή μας. Έμεινε μαζί μας όσον θέλησε ο Θεός. Μαζί ζήσαμε 12 χρόνια, το 12,5 χρόνια μαζί. Δεν εμείωσε τον ζήλο του, και παρόλο που ήταν γεμάτος ασθένειες στο τέλος και δεν μπορούσε ούτε καν να εξυπηρετηθεί, δεν υποχωρούσε από την ακρίβεια του προγραμματισμού. Το θέμα όμως το ισχυρό, το οποίο τον αναδείκνυε περισσότερο από όλα, ήταν η ακρίβεια της στηρίσεως του νου. Διότι ο νους είναι η πραγματικότης του κατοικώνα και ομοίωση. Ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται ως λογικόν όν μόνο από τον νου. Τα άλλα μέλη και τις άλλες ορέξεις και τις κινήσεις, αυτά ανήκουν στη ζωώδη κατάσταση. Την έχουν και τα ζώα. Λοιπόν, το παν, όπου κάθεται του κατοικώναν και ομοίωση και πράγματι που δέχεται την επίδραση της χάρτος που θα τον ανεβάσει στο ύψιστο αξίωμα των θείων επαγγελιών, είναι ο νους. Λοιπόν, ο νους τώρα για μας γεννάται το εξής. Ειδικά στη γενιά μας που είμαστε αδύνατοι πολύ, οι προγενέστεροι πατέρες και οι χριστιανοί ακόμα, ξέροντες ότι μέσω της φιλαυτίας και της φιλοδονίας ο διάβολος κάνει τους πιο ισχυρούς πολέμους και από εκεί είναι και τα μεγαλύτερα γλιστρήματα προς τα κάτω, αγκάλιασαν την φιλοπονία και την αχτιμοσύνη περιεκτικά και έτσι έκλεισαν τον διάβολο έξω. Δεν μπορούσε να τους πολεμήσει, διότι δεν υπήρχαν αίτια. Οι μεταγενέστεροι πατέρες είδαν ότι δεν είχαν την ίδια δύναμη της φιλοπονίας όπως οι παλαιότεροι, διότι ήταν και η φύση υγιής τότε. Ενώ διεφθαρμένοι σαν τώρα. Τότε καταλάβαν αυτή τη σημασία της στηρίσεως του νου. Διότι από το νου, υπομορφή φαντασίας εικόνας, γίνεται η προσβολή. Από εκεί και ο διάβολος, αλλά και τα αίτια, τα σύμπαντα αίτια, τα εντός, τα εκτός και τα πέριξ. Μέσω της εικόνος στο νου, στην οθόνη της φαντασίας, πέφτει η εικόνα. Αρπάζει ο νους την εικόνα και αρχίζει να την μελετάει, υπέρ ή κατά. Λοιπόν, η φιλοσοφία είναι εκείνος ο οποίος θέλει να ελευθερωθεί από την εμπαθή κατάσταση. Διότι μετά την πτώση, είδατε τι λέει για τα χάλια μας ο Δαβίδ. Άνθρωπος εν τιμιών ουσινίκε. Παρεσυνευλήθη της χτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Αυτή είναι η θέση. Εις μεν την μορφή μοιάζομαι με άνθρωποι, στις διαθέσεις και τις πράξεις, είτε σαν χτίνη είτε σαν θηρία, άμα φύγουμε από την Ευαγγελική γραμμή. Τώρα λοιπόν, για να μεταβληθούμε από αυτή την κατάσταση, πρέπει να κρατήσουμε τον νου. Βέβαια για εμάς τους μοναχούς είναι ευκολότερα. Για τον λόγο ότι εμείς δεν έχουμε υποχρεώσεις κοινωνικές, οικογενειακές, επιχειρησιακές. Ένα μικρό φαγητό που θέλουμε και ένα ρούχο να τυλιχθούμε και το κελί υπάρχει στο μοναστήρι, τούτα είναι απλά πράγματα. Έτσι μπορούμε, έχουμε ευχέρεια να γυρίσουμε στην ακρίβεια της στηρίσεως του νου. Αλλά όμως αυτό δεν περιορίζεται μόνο στη μοναστική ιδέα. Είναι γενικό καθήκον όλων των χριστιανών. Διότι σαν άνθρωποι είμαστε όλοι όμοιοι. Ο μοναχισμός δεν είναι σκοπός, είναι ένας τρόπος, ένα εργαλείο. Αλλά και στην κοινωνία, όταν ο άνθρωπος είναι προσεκτικός, δεν δέχεται εύκολα πράγματα που δεν ωφελούν, δεν ανακατεύεται στα αίτια που τα προκαλούν, καταλάβες, και επικαλείται συνέχεια την Θεία βοήθεια και αυτός βρίσκει βοήθεια. Και εκεί είναι ο Θεός, παντού είναι. Έγνω Κύριος του σώντας αυτού. Βέβαια, έτσι λοιπόν. Ο Γέροντας είχε την ακριβεστέρα εργασία του στην τήρηση του νου. Και στην περίοδο εκείνη των ισχυρών πολέμων που είχε, είχε πρόγραμμα κάθε βράδυ να κρατήσει τον νου του επί 6 ώρες στην μνήμη και την εργασία του Θεού, χωρίς να δεχθεί άλλη μνήμη και άλλη εργασία. Στην αρχή μας έλεγε ήταν τόσο κουραστικό που μουσκευα ολόκληρος από τον υδρότα. Είχα βάλει το ρολογάκι του ξυπνητήρι λίγο μακριά να μην με ενοχλεί και το έβαλα στις 6 ώρες. Και δεν υποχωρούσα από εκεί που καθόμουν, κρατώντας συνέχεια τον νου μου ενωμένο με τον Θεό, μέχρι να χτυπήσει το ξυπνητήρι. Αυτό στα 8 χρόνια της αγωνιστικότητας του κράτησε. Τι την αυστηρότερα ζωή. Και το λέω για να μην νομίσει κανείς ότι είναι διήγηση στο καιρό εκείνο. Αλλά και σήμερα. Μήπως δεν τα βρίσκομαι αυτά και εις τους υπολείπους πατέρες τους ευλαβείς, τους οποίους εγνωρίσαμε στον αιώνα μας, ότι τη σημασία του νου και ο Άγιος Νεκτάριος συνιστούσε πάρα πολύ την τήρηση του νου. Και γενικά και οι υπόλοιποι πατέρες. Λοιπόν, η τήρηση του νου. Για να κρατηθεί η τήρηση του νου, χρειάζεται ο άνθρωπος να απέχει από άσκοπες συναντήσεις, από άσκοπα γεγονότα και λόγια και κρίσεις. Όταν αυτά τα παραμερίζει, τότε είναι εύκολότερο επικαλούμενο στο όνομα του Θεού και έτσι μπορεί και επιτυχάνει κανένα. Όταν όμως δεν προσέχει και προκαλεί τα αίτια ή βρίσκεται μέσα στα αίτια, τότε είναι λίγο δύσκολο. Έτσι είναι. Λοιπόν, αυτός ήταν ο γέροντάς μας. Όταν εκοιμήθη, βέβαια, εμείς όταν τον γνωρίσαμε, ήταν πλέον πλήρης. Ήξερε, είχε μέσα του προφητικό χάρισμα, και ήξερε πολλές φορές που θέλαμε να του πούμε τις σκέψεις μας και ντρεπόμαστε, είτε ξεχνούσαμε, μας τις έλεγε αυτός. Και όταν ήρθαμε κοντά του μετά του 40, ήταν ακαταστασία μεγάλη. Εδώ στο βατοπέδιο δούλευα εργατάκι, καλογεράκι εγώ, από το γέροντα. Έξω στους δρόμους που συναντούσαμε δυσκολίες, ξέρω εγώ, και παθαίναμε έτσι αλλίωση, λύπη, ξέρω εγώ, μας έστελε ένα γραμματάκι με τη γραμμή και μας έλεγε με λεπτομέρεια μέσα τι έχουμε, γιατί το πάθαμε, ποιος είναι ο λόγος και ξέρω εγώ. Παρόλο που ήταν στο σπίτι του μέσα, έβλεπε εμάς εκεί που κινούμεθα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα σε εκείνους οι οποίοι τήρησαν τις εντολές και απέκτησαν τις επαγγελίες, έγιναν καθαρή την καρδία. Αυτό είναι. Έτσι είναι. Μετά από αυτή την ακρίβεια, λοιπόν, είναι τούτο το αποτέλεσμα. Και όταν πήγαμε κοντά του, θυμάμαι μια φορά, ήρθε ένας λαϊκός από την Ουρανούπολη που τον είχε ευεργετήσει ο γέροντας και επειδή περνούσε από εδώ πέρασε να πάρει την ευχή του. Είμαστε τότε 3 καλογεράκια. Εγώ και ο Χαράλαμπος του Ιωνυσίου και ο Εφραίμ Μπούρνης του Φιλοθέου. Καθόμαστε εκεί πάνω στα βραχάκια, αν είχε τόπο. Να είναι μέσα στα σπήλαια και το επίθετο μας είναι αυτό. Τότε το ρώτησε εκείνος, γέροντα, του λέει, αυτά τα καλογεράκια δικά σου? Του λέει, ναι Γιάννη, δικά μου είναι. Εσιώπησε λίγη ώρα και μετά εμιδίασε. Του λέει, Γιάννη, τα βλέπεις αυτά τα καλογεράκια? Του λέει, θα γεμίσουν το Άγιον Όρος. Εγώ το ξέχασα, γιατί κοντά 50 χρόνια τώρα. Και μου το ενθύμισε ο γιος του αυτού, που έχει το φούρνο του πίσω.
Ναι,
τι μας είπε, λέει, ο γέροντας τότε, όταν έμαθε που ήρθαμε στο Βατοπέδι. Λοιπόν, και θέλω να σας πω ότι ο τρόπος που επέτυχε ο γέροντας ήταν η ακρίβεια του προγράμματος. Ξεκίνησε με ζήλο να ευαρεστήσει τον Θεό και δεν υποχώρησε, επιμένοντας ανθρωπίνος, και πράγματι η Θεία Χάρις τον ευράβευσε και είδαμε όλα τούτα και είδαμε κι εμείς. Διότι τώρα, τότε ήμεθα, σας είπα 3-4, τώρα ήμεθα από τη ρίζα αυτή περίπου 500. Και είναι ακριβώς αυτό που είπε ο Γέροντας. Τα 7 από τα 20 μοναστήρια που είναι, ανήκουν σε αυτή τη ρίζα. Λοιπόν, αυτά είναι, ήθελα να θυμίσω, επειδή είναι η μνήμη του και είναι η ρίζα μας. Και καταλάβετε, βλέπουμε τις απαγγελίες του που μας είπε. Και μας είπε πάλι μια μέρα, όταν ήταν σε κατάσταση ενθουσιασμού, μετά την προσευχή του, εσύ σαν να ήταν σε θεωρία. Λέει, κανένας δεν θα χαθεί από τη συνοδεία μου. Και ήταν για μας μια παρηγοριά. Και αυτό το κρατούμε σαν σωσίδιο. Συνέχεια και στις δύσκολες μας στιγμές ενθυμούμεθα ότι αφού μας υπεσχέθη, δεν θα μας το αρνηθεί, αφού βλέπουμε και τα υπόλοιπα όσα μας έταξε. Όταν ήρθαμε εδώ στο μοναστήρι, είναι γεγονός, μας κάλεσαν οι πατέρες και ήρθαμε, αλλά και από άλλες αιτίες. Όταν αρχίσαμε στην αρχή και αγωνιζόμεθα εδώ, είπα, λέει, οι πατέρες, βλέπετε, είχαν άλλον τρόπο ζωής. Οι επιδράσεις από εξωτερικές μορφές άρχισαν δηλαδή τροποντινά να μας κάνουν πολεμικοί. Εγώ κουράστηκα, λέω, μα μήπως δεν θέλει ο Θεός. Και επειδή ήμουν και συνηθισμένος στην ησυχία, λέω, μήπως δεν θέλει ο Θεός και να φύγουμε. Τότε τον είδαμε τον γέροντά μας στο στασίδι του Ηγουμένου και μας λέει επιβλητικά, μήπως φύγετε από εδώ, εδώ θα μείνετε. Και από την ημέρα εκείνη έφυγαν οι πειρασμοί όλοι και παραδόθηκε το μοναστήρι στη δική μας υπτωχή διοίκηση, το μεταβάλαμε σε κοινόβιο και μαζεύτηκε η αδελφότης, όπως βλέπετε. Και προσπαθούμε να το επαναφέρουμε, γιατί αυτή η μονή είναι τόσο ιστορική και σημαντική για την φυλή μας, που δυστυχώς οι Έλληνες δεν την ξέρουν. Την ξέρουν οι ξένοι όμως. Αυτή η μονή από την ίδρυσή της δεν είναι απλώς η μονή Βατοπεδίου, μια μονή. Όπως δεν είναι όταν λέμε τον Παρθενώνα, δεν εννοούμε κολόνες. Κολόνες σε γεμάτη τόπη. Παρθενώνας είναι το έμβλημα του προχριστιανικού ελληνισμού. Όταν λέμε Αγία Σοφία, δεν εννοούμε ναόν, βέβαια ναός είναι. Δεν είναι ναός. Είναι το έμβλημα του βυζαντινού πολιτισμού. Και όταν λέμε Βατοπέδι, εννοούμε τη συνέχεια, τη σφραγίδα του ανατολικού μοναχισμού, την προέκταση της παραδόσεώς μας. Πόσα προσέφερε στα Βαλκάνια αυτή η μονή και μέσα στον ελλαδικό χώρο. Εάν η Θράκη τώρα ομιλά ελληνικά και πιστεύει ορθόδοξα, είναι οι δρότες και αγώνες αυτής της μονής με δικούς της μοναχούς, εκράτησε με Ανδρίαν εκεί. Τη επανάσταση του 21, η πρώτη που έδωσε τον μοχλόν είναι η μονή Βατοπεδίου. Οι μαθητές της Αθωνιάδος σχολής και πατέρες της μονής οργάνωσαν και συνέχισαν το αποτέλεσμα και πετάξαμε τη σκλαβιά των μουσουλμάνων. Το λέγω γιατί πρέπει να είναι γνωστόν παντού, διότι αυτά τα εμβλήματα είναι εθνική θησαυρή. Δεν είναι δικά μας. Εμείς είμαστε φιλοξενούμενοι εδώ. Αύριο θα φύγουμε και θα έρθουν άλλοι. Η μονή αυτή ξεκίνησε από τον 4ο αιώνα. Έχει ιστορία 1600 χρόνια. Δεν ελίγησε. Πόσα έκτισε έξω ιδρύματα. Πόσα χρέη Μητροπόλεων πλήρωσε και ελευθέρωνε τους επισκόπους που τους κλείναν οι αγάδες μέσα για να πάρουν φόρον και δεν είχαν να πληρώσουν. Τα πλήρωνε η μονή αυτή. Και τελευταία από όλα, εδώ στην Ασπροβάλτα, δίπλα ένα χωριό που λέγεται Βρασνά, κατέβηκαν οι αγάδες και αρπάξαν τον κάμπο και διώξαν τους χωρικούς. Ήρθαν κλαίοντας και ειδοποίησαν τη μονή. Γιατί σας διώξαν, αδελφοί μου? Λέει, τους χρωστούμε, λέει. Δεν τους χρωστούμε, αλλά τους χρωστούμε με την εννοία φόρους έχουν βάλει. Επία η μονή και ρώτησε, γιατί τους διώξατε? Λέει, χρωστούν, λέει, 9.000 λίρες. Τους τες έδωσε η μονή και τους έδιωξε και έφυγαν και ξαναεπέστρεψαν πάλι οι κάτοικοι εκεί. Είναι από τα τελευταία που έχουν γίνει τώρα. Μόλις ύστερα από λίγο έφυγαν οι Τούρκοι από την Ελλάδα. Στην Κωνσταντινούπολη μέσα, η μεγάλη του γένου σχολή, το τελειότερο κτίριο που υπάρχει, η μονή του έκτισε. Τη σχολή των γλωσσών, το πλήστο της Χάλκης και πόσα χρέη του Πατριαρχείου κάθε λίγο. Το ρωσικό λαό το 1500 γύρισαν πίσω και έγιναν ιδρολάτρες. Χτυπούσαν πόρτα οι Ρώσοι παντού, αλλά τότε το έθνος ήταν σβησμένο. Το 1500 η Ισλαμική χολέρα ήταν στη δόξα της. Η φτωχή αυτή μονή ανέλαβε με δικούς της μοναχούς επί 32 χρόνια και επέστρεψε τον ρωσικό λαό στην Ορθοδοξία, διδάσκοντάς τους και πολιτισμό. Στα Βαλκάνια τι να πούμε. Είναι γραμμένο το όνομα του βετεπαιδίου πιο πολύ από τη σημαία τους. Τα λέω τούτα για να μην ξεχνάμε τις ρίζες της ιστορίας μας. Έτσι είναι. Αυτά είναι βραβεία της Χάριτος, είναι οι ευχές των προγόνων μας και η πίστη τους στην παράδοση. Τώρα είναι η ώρα λοιπόν, είναι η ώρα τώρα που φτάσαμε στον πυθμένα, επατώσαμε. Αλλά δεν θα παραδώσουμε. Πρέπει να σταθούμε όρθιοι να επαναφέρουμε πάλι την παράδοσή μας στην βάση της, να φανούμε έναν τάξη των προγόνων μας. Γιατί τώρα και οι ξένοι λαοί άρχισαν να αισθάνονται το σκοτισμό τους, την απελπισία τους και γυρεύουν να δουν πού είναι το φως. Το φως είναι μόνο εδώ, σε αυτή τη μικρή χώρα που λέγεται Ελλάδα. Εδώ είναι το φως αναμένων από τις ημέρες που ανελήφθη ο Χριστός μας. Το πήρε από τους 12 Αποστόλους. Οι 12 Απόστολοι άφησαν διαδόχους τους Έλληνες και μέχρι αυτή την ώρα η συνέχιστέ της Αποστολικής Παραδόσεως είναι μόνο Έλληνες. Τώρα είναι η ώρα μας, καταλάβατε, να αποδείξουμε ότι είμεθα πράγματι απόγονοι των προγόνων μας και δεν δηλειούμε. Εκατομμύρια μάρτυρες στείλαμε στον ουρανό. Μήπως ήρθε και η ώρα η δική μας? Δεν θα προδώσουμε. Θα μας φτύσουν τα Ελληνόπουλα οι ραγιάδες στη μουσουλμανική χολέρα που ανάλαζαν την πίστη τους βιαζόμενα που τρέμαν από το κρύο και την πείνα. Αμέσως γίνονταν στρατηγοί είτε υπουργοί και δεν αλλάζαν τα ψήνα στα κάρβουνα σαν αρνάκια. Αυτόν τις πρεσβείες και τις ευχές υπάρχουμε τώρα. Και τώρα ήρθε η ώρα που με τις πρεσβείες και τα αίματά τους καλούμεθα στην βάση μας να αποδείξουμε ότι είμεθα συνεχιστέ της παραδοσιός μας και δεν θα λυγίσουμε. Το φως που μας παρέδωσαν οι προγονείς μας το κρατούμε και δεν θα το σβήσουμε. Αυτό με τη χάρη της Δεσποίνης μας Θεοτόκου που εορτάσαμε σήμερα και του γέροντός μας ο οποίος αισθητά είναι μαζί μας και πρεσβεύει για το λαό μας και για όλους μας τους Αγίους, εύχομαι να φανούμε έναν τάξη αυτής της ιστορίας και της παραδόσεως. Αμήν. Έχουμε την δύναμη να το κάνουμε, ή έβλεπε τα Θεία Σχέδια. Δεν είναι παράξενα, όλοι οι δημιουργοί, όλοι οι μεγάλοι πατέρες οι οποίοι ίδρυσαν τα μεγάλα μοναστικά κέντρα, ήταν όλοι ησυχαστές. Αλλά επειδή ο ησυχασμός στην πραγματικότητα, πώς να το πω, είναι σαν ταλέντο. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί σας λέω και εγώ που έζησα, δεν μπορούσαμε εμείς να ανταποκριθούμε στην αυστηρότητα όχι μόνο της φιλοπονίας που είναι το πιο μικρό, αλλά και της ακρίβειας, της συνειδήσεως και της στηρίσεως του νου. Είναι ευκολότερο να πολεμάς, κατάλαβες, με τους ανθρώπους, παρά με τους διαβόλους, με τους δαίμονες. Και γι' αυτό ο Γέροντας δεν επέτρεψε να συνεχίσουμε αυτό, έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Άρα δεν είναι ότι δεν κάνουμε εμείς να μιμηθούμε τον Γέροντα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Γέροντας, βλέπετε, όταν σκέφτηκα να φύγω πίσω, που δυσκολεύτηκα, ήρθε επιμόνως και μας είπε ότι δεν θα φύγετε από εδώ. Εδώ θα μείνετε. Και μείναμε. Δεν είναι οι ασκητές πατέρες στην εκκλησία μας, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Οι κοινοβιάτες όμως είναι εκατομμύρια. Ο κοινοβιακός βίος, σας διαβεβαίω από την πείρα, είναι πολύ εύκολος, διότι τώρα επιδέζει σαν και εκείνον και βλέπω και τούτο. Διότι ποιος μπορεί σήμερα από αυτούς, ειδικά της γενιάς μας, να ζήσει υπό την αυστηρότητα της φτώχειας που ζήσαμε εμείς? Αν σας πω, δεν θα πιστέψετε. Και αυτές ήταν οικονομίες ακόμα. Και θέλαμε κάποτε να μιμηθούμε τον γέροντα. Λέει, δεν μπορείτε. Όχι, άφησε μας. Καλά, να σας αφήσω. Λοιπόν, το πρόγραμμα ήταν. Στην 9η ώρα, η ώρα 3 μετά το μεσημέρι, το φαγητό ήταν 25 δράμια αλεύρι. 25 δράμια αλεύρι με λίγο αλάτι. Να τον εκατέψουμε σε ένα κουτάκι και να το ψήσουμε στη φωτιά. Αυτό ήταν. Δεν είχε τίποτα άλλο. Κάθε μέρα αυτό. Πήγαμε πρώτη, δευτέρα, τρίτη, την πέμπτη εβδομάδα. Πήγαμε μέχρι την πέμπτη εβδομάδα. Φωνάζει το πρωί, δεν σηκωθήκαμε. Φωνάζει τον Αρσένιο, λέει, γιατί δεν σηκώθηκαν τα παιδιά σήμερα? Λέει, γέροντα, είναι άρρωστη. Βρε, του λέει, χαζέ, δεν είναι άρρωστη, δώσω ψωμί. Τότε άνοιξε την πόρτα και μας έδωσε ψωμί και ζωντανέψαμε. Και λέω τώρα, εκείνη η ζωή είναι δύσκολη, με τα ύστερα και η ποιότερη ακόμα. Έπρεπε να δουλεύουμε όλη την ημέρα, να πάμε να βρούμε τα υλικά της δουλειάς, μετά να πάμε να τα πουλήσουμε, να κερδίσουμε λεφτά, να πάμε να εμπορευθούμε, να κάνουμε. Πού θα ήταν η ησυχία παρά στο κοινόβιο που είναι τόσο απλά? Εδώ στο κοινόβιο είναι η δωρεάν σωτηρία. Καθένας 3-4 ώρες θα κάνει μια μικρή ασχολία. Θα χτυπήσει το ξύλο, θα πάει στην τράπεζα να φάει έτοιμο το φαγητό του. Ούτε το πιάτο του θα πλύνει. Δεν θα πάει να αγοράσει φαγητά να μαγειρέψει, ούτε να πάει να βρει υφάσματα να τα ράψει. Έχει αιματιωθεί και έτοιμο. Η απλούστερη ζωή για εκείνον που θέλει είναι η κοινοβιακή, διότι έχει παντελία με ερημνεία. Εάν θέλει όμως να βιάζεται, εάν δεν βιάζεται όμως και αφήνει τον εαυτό του ελεύθερο και δουλεύουν μέσα του τα πάθη και οι προλήψεις. Λοιπόν, ευλογείτε, βοήθειά μας η Παναγία μας, ο παππούς, να ζήσουν οι πατέρες. Πάτερ Γρηγόριε, Πάτερ Ιωσήφ, να ζήσετε, η χάρη στο Θεού. Πατέρες, να σας ευλογήσουν.
Τα υλικά είναι από τον κύριο Ανδρέα, ευλογία. Κύριε Ανδρέα, να σου ζήσει ο Πάτερ Γρηγόριος.
Ναι, όχι μόνο να σας ζήσει, αλλά σας πληροφορώ από τη μικρή μου πείρα, ότι ολόκληρος η γενιά σας θα πάρει ευλογία. Ναι, το έχω ήδη στη ζωή μου, γιατί έχω πολλά χρόνια. Εάν ένα παιδί βρει δουλειά σε ένα υπουργείο, όλο τούτο συγγενολόγη θα του τρυπώσει. Του βρει δουλειά. Πόσο μάλλον εκείνος που βρήκε θέση στον ουρανό, στην αγάπη του Θεού. Ναι, αυτός είναι. Γι' αυτό σας λέω από την πείρα μου, ότι ολόκληρος η ρίζα της γενιάς σας θα πάρει ευλογία. Εάν λέει ο Κύριος μας, όποιος δώσει ποτήριον ψυχρούν, όχι να το κάνει τσάι, που τη βρίσει. Αν το δώσει για μένα, ουμία πολλές των μισθών αυτού. Έτσι ως που έδωσε το παιδί του. Πόση διαφορά να έχει το παιδί από ένα ποτήρι κρύο νερό? Να η πραγματικότητα. Ευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον. Αμήν.